domáci deň 20. a 21. storočia nazerajúc na prebiehajúce procesy v teórii a metodológii folkloristiky, etnológie a do istej miery aj etnomuzikológie zo stredoeurópskej perspektívy, ide ruka v ruke s formovaním etnológie v porovnaní s národopisom o obdobie paradigmatických zmien. To je vec všeobecne známa. A v ich rámci možno európsku etnológiu v súhlase s Petrom Niedermüllerom ponímať, citujem, nie už ako produkt moderny, akým bol národopis alebo kultúrna a sociálna antropológia, ale ako dieťa radikalizujúcej sa moderny, ktorú by sme mali hodnotiť ako historickú a spoločenskú fázu prechodu. Koniec citátu. Táto fáza súvisí s tým, čo bývalo označované aj ako bielá moderna. Na úvod svojho príspevku by som rada pripomenula, že folkloristika je pri najmenšom období posledných rokov dekád konfrontovaná s viacerými teoretickými, metodologickými, ako aj praktickými výzvami doby. Zase informácia všeobecne známa. Menia sa dominanty problémových okruhov, ktoré rieši, používané koncepty a analytické kategórie, rozširujú sa formy sociálnej komunikácie, menia sa skupiny nositeľov a konzumentov sledovaných kultúrnych javov a tak ďalej. Ako je v našich kruhoch známe, tiež hovorí sa aj o tejto súvislosti aj o akési kríze folkloristiky. Píše o tom napríklad Barbara Kirschenblatt-Gimblet. S tým súvisia početné odborné diskusie, orientované jednak na otázku hranice, alebo hraníc folkloristiky, ako aj na problém, či je vymedzovanie týchto hraníc vôbec potrebné. Dávam teda do diskusie. Diskutuje sa teda o identite folkloristiky ako vednej disciplíny, o jej predmete bádania a perspektívach do budúcnosti. Objavuje sa otázka, nakoľko je v aktuálnej situácii vôbec potrebné vyčleňovanie folkloristiky ako špecifické disciplíny. Čo okrem poetiky a estetiky, teda aj z toho umenovedného pohľadu, je vo folkloristických prístupoch nezastupiteľným prínosom tejto vedy. Konštatované zmeny sa premietajú paralelne v používanej terminológii, o ktorej tu bola reč včera, v súvise s terminologickými bariérami, alebo pascami by som až povedala, i v teoreticko-metodologických konceptoch a badateľských cieľoch. Najmä z hľadiska zdôrazňovania continuity versus discontinuity zásadných konceptov výskumu sa tieto zmeny premietajú v jednotlivých krajinách s vlastnými národnými tradíciami výskumov, ale i historicky podmienenou kultúrno-politickou skúsenosťou, do istej miery odlišne, pričom odlišnosť prístupov i konceptov sa rôzni aj samozrejme v postojoch jednotlivých bádateľov a v súvislosti s témami, na ktorých pracujú. Pokiaľ sa týka diferenciácií vo folkloristických výskumoch v jednotlivých stredoeurópskych krajinách, tieto úzko súvisia s aktuálnymi postojmi k fenoménu folklór ako termínu, ktorý je kľúčový pre obdobie prvej moderny, a s postojom k širokej oblasti tzv. Ľudovej kultúry, ako aj s názormi na kontinuitu, respektíve diskontinuitu, ako som už to spomenula, z hľadiska predmetu bádania. Pristavím sa pri tomto probléme a možno povedať, teraz sa budem opierať hlavne o toto najbližšie stredoeurópske okolie, že teda také štyri také tendencie alebo isté línie konceptualizácie predmetu folkloristického bádania. Spomeniem tu také štyri základné, pričom dá sa povedať, že tie prvé v podstate vychádzajú zo západoeurópskeho modelu, naviazaného na nemeckú školu folkloristickú a postupne teda, a zvlášť by som chcela hovoriť o poľskej folkloristike, keďže tu tá tradícia je iná a oni jednoducho majú aj tie koncepty postavené inak ako ostatné okolité folkloristiky. Pre nás je to veľmi zaujímavé, ale zatiaľ sa to nejako neujalo v takom medzinárodnom diskurse širšie. Takže pokiaľ sa týka tých základných konceptov, z ktorých sa vychádza, alebo aj v súvislosti s terminológiou, ktorá tu už bola spomínaná, tak takú prvú líniu by som spomenula deklarované zotrvávanie pri koncepte tradičnej ľudovej kultúry ako kontinuum. Príkladom takéhoto prístupu môže byť okrem iného napríklad aj moravská folkloristika, rozlišujúca v rámci tradičnej ľudovej kultúry, respektíve v rámci ľudovej kultúry tradičné a netradičné podoby, žánre, formy komunikácie a tak ďalej. Najnovšie sa k tomu vyjadril Miroslav Valka v roku 2011-2012, alebo používajúca zastrešujúci termín etnokultúrne tradície, to je názor tu prítomnej kolegyne Uhlíkovej, a publikovala odpovedné štúdie spolu s Martinou Pavlicovou z Brnenského kráľovstva. Po druhé, je to vymedzovanie tých tzv. Tradičných a netradičných podôb folklóru s tendenciou pojem folklór naďalej používať. Takýto prístup je charakteristický okrem iného pre časť badateľov v rámci českej i slovenskej folkloristiky. Českým príkladom sú početné publikácie Petra Janečku, posledná z nich, editorská s titulom Folklor atomového vieku z roku 2011, používa termín folklor pre vlastne rôzne obdobia. A on sa odvoláva práve na nemeckú školu, na autora Rudolfa Schrendu a zároveň na Lindu Deck, zase v súvislosti s takzvanou expresívnou kultúrou. Teda používa tu folklor Janeček ako súčasť kultúrnych identifikačných kódov členov rôznych subkultúr a v duchu kultúrno-antropologickej tradície ich štúduje ako prejavy expresívnej kultúry. Veľmi som sa tešila na diskusiu s Petrom Janečkom, bohužiaľ je mi ľúto, že neprišiel. Z diskusie k takémuto prístupu spomeniem ďalej práce, keďže ide o aj nové témy, a teda iné témy ako tie tradičné folkloristické v úvodzovkách. Práce slovenskej folkloristky Zuzany Pancovej, ktorý sa zaoberá problematikou fám, urbánnych povestí a konšpiračných teórií. Fámy a urbánne povesti Pancová skúma ako netradičné žánre folkloru. Táto autorka sa však nestotožňuje s poňatím moderný folklor. Citujem. Ak by sme dokonca i prijali istú legitimitu pojmu moderný folklor ako označenia pre javy, prejavy, ktoré vykazujú priame genetické súvislosti s tradičnou kultúrou, neplatí to z hľadiska poetiky a funkcií pre konšpiračné teórie. O týchto napísala Zuzana Pancová takú zásadnú prácu v roku 2009. To je dôvod, prečo o nich tejto práci uvažujem, teda v rámci konšpiračných teórií, v kontexte širších narratívnych a nie folklórnych žánrových kategórií. Dôvod, prečo začlenenie konšpiračných teórií do zorného poľa slovenskej folkloristiky považujem za legitímne a pre túto vedu za prínosné, je ten, že i folkloristika na Slovensku už dávnejšie prekročila úzke hranice štúdia folklórnych prejavov ako súčasti tradičnej kultúry. Koniec citátu. Po tretie, tretia taká línia názorová v súvislosti s termínom folklór je názor, že termín ľudová kultúra treba opustiť ako anachronizmus a zároveň buď vypustiť z terminologického aparátu aj označenie folklór, alebo zúžiť obsah tohto termínu na oblasť. Jednak v stredoeurópskom priestore už prakticky uzavretých foriem tradičnej kultúry istého historického obdobia, to je teda tradičný folklór. Sú súčasťou kultúrneho dedičstva a je potrebné ich chrániť. A na druhej strane ide o prejavy vyznačujúce sa špecifickým, vnútorne diferencovaným umeleckým štýlom. Tieto názory, takéto názory majú napríklad Olga Danglová a Gabriela Kilianová a pri práci s materiálom ja sama považujem to za metodologicky najčistejšie takéto vymedzenie. samozrejme dávam to do diskusie. Štvrtá taká ani nie línia, ale by som sa chcela teda pristaviť práve pri tom spomínanom používanie viacerých zastrešujúcich teoreticko-metodologických konceptov a kategórií charakteristických špeciálne pre poľské folkloristické výskumy, ktoré, ako som už spomínala, vykazujú odčlenenie od badateľských tradícií iných oblastí Strednej Európy, ktoré sú naviazané pevnejšie na tzv. Nemeckú školu. Je to po A. Koncept folkloristiky ako antropológie hovoreného slova. Je charakteristicky odpútaním sa od literárnej vedy. Autorom teda tohto konceptu je Roch Sulima, publikoval to v roku 2005. Podľa môjho názoru však nerešpektuje toto ponímanie vlastne také širšie vymedzenie žánrové, vymedzenie folkloristiky, vrátane spievaných, hudobných, tanečných, výtvarných, písaných a tak ďalej žánrov, teda on sa pohybuje len v oblasti slovesnej folkloristiky. A vlastne dôraz sa kladie na kontext orálnych podaní práve len v tejto oblasti. Po B, je to tzv. Myslenie ľudového typu, ktorý tento koncept priniesol do poľskej literatúry Česlav Robotický, profesor Krakovskej univerzity Jagellonskej. A prvý raz publikoval teda tento termín v roku 85 a potom ho rozpracoval vo svojej publikácii knižnej v roku 1998. Tento koncept je veľmi dodnes teda aktuálny v poľskom badaní a používaný veľmi intenzívne a frekventovaný. No, pre tento koncept je charakteristické mitizovanie reflektovanej reality, kategorické a stereotypné myslenie, nerozčlenenosť vnímania reality a tak ďalej. Táto kategória sa ukazuje ako vhodná aj pri výskumoch masovej kultúry. Tu by som chcela podotknúť, že Česlav Robotický nie je síce folklorista, je etnológ a antropológ, ale folkloristi tento koncept používajú v poľskej literatúre. Po C je to tzv. Kategória kultúry ľudového typu, s ktorou prišiel, teda nie myslenia, ale kultúry ľudového typu, s ktorou prišiel Ludvík Stoma ešte v roku 1986 v rámci skúmania dediny 19. storočia. A vychádza zo zdôrazňovania vplyvu symbolických systémov na rozvoj osobnosti človeka. Motivácie činov jednotlivca vychádzajú z jeho kultúrnej determinovanosti podľa tejto koncepcie a majú často základ v tradičných mechanizmoch chápania sveta. Ide o pretrvávanie nereflektívnych, teda rutinných zvykových mechanizmov reagovania. Tieto mechanizmy sú bezprostredne spojené s aktiváciou tradičnej kolektívnej pamäti a s fenoménom oddelenia povedomia, ktoré podľa Stomu sa javí ako rudimentárny kánon nášho myslenia. Pokiaľ sa týka použitia tohto konceptu v jednotlivých tých témach alebo teda tých problémových okruhov, ktorými sa zaoberáme, tak zdôrazňuje najmä Janina Hajduk-Nijakovská, o ktorú sa opieram pri tomto takom striktnejšom vymedzení jednotlivých tých konceptov, tak ona práve zdôrazňuje tiež, že je to aj teda v poľskej literatúre odbornej, aj folkloristické, etnologickej sa vlastne zdôrazňuje, že tento prístup je možno použiť najmä pri analýze kultúry, je výhodný tým, že ho možno použiť pri analýze kultúry v rôznom čase, priestore a spoločenskom prostredí. No a ešte by som spomenula tento taký jeden veľmi vo svojej dobe veľmi prínosný koncept, ktorý vychádza z lingvistiky, a to je vlastne etnolingvistický prístup tzv. Bublinskej školy profesora Jiřího Bartminského a jeho spolupracovníka Jana Adamovského, ktorý vychádza predovšetkým z folklórnych textov a zo žánrového štúdia a pracuje s konceptom jazykového obrazu sveta. Opäť pripomínam, že je to síce zaujímavé aj pre etnomuzikológa a pre iných teda špecialistov ako slovesných folkloristov, ale je to v prvom rade východisko sú prvom rade texty a aj texty piesni a podobne rôznych žánrov, ale ide o texty a je to veľmi zaujímavý prístup tiež. Takže toľko k istej diverzifikácii prístupov vo folkloristických školách v stredoeurópskom priestore. Nezaoberala som sa maďarskou folkloristikou, pretože si myslím, že o tom nám zasvetenejšie povedia, aj povedali už maďarskí kolegovia, ktorí sú tu prítomní. Z hľadiska identity folkloristiky všeobecne v úvodovkách. Teraz sa budem opierať o Gabrielu Kilianovú z roku 2006. Tu možno vyčleniť vlastne dve zásadné línie výskumov. Ako taký spoločný nejaký background. A je to orientácia, v rámci ktorej prevláda výskum súčasných slovesných, spevných, hudobných, tanečných a iných umeleckých prejavov, ktoré sa sledujú ako kultúrne zvláštnosti istých skupín alebo komuní. Toto bol citát, koniec citátu. Teraz o orientáciu na kultúrne rozdíly. Podľa Doroty Noyes z roku 2005 folkloristika študuje v konečnom dôsledku ako, kedy a za akých okolností spoločnosti začnú rozličovať sociálnych aktérov podľa ich kultúrnych znakov. Koniec citátu. Po B je to oblasť výskumu kultúrnych kódov a foriem so zameraním na procesy nielen obsahov, ale tiež foriem sociálnej komunikácie. Len okrajovo spomeniem v tejto súvislosti, je to síce Američan, teda z Chicagskej školy, Chicagskej univerzity, ale robí výskumy, je to kultúrny antropolog, ktorý robí výskumy piesní a folklorizmu na Slovensku dlhodobo a sú zaujímavé teda jeho výsledky výskumov aj pre nás a vlastne obracia nás s tým spôsobom aj k diskurzu o autenticite folklóru, o ktorom tu bude reč, myslím, že docentka Božková o tom bude hovoriť bližšie. Len teda upozorňuje na to, že citujem, folklór nielen prechádza médiami komunikácie, je sám médium komunikácie, je komunikačnou štruktúrou, ktorá do istej miery určuje formu toho, čo komunikujeme. Alebo ešte lepšie povedané, folklór je skladba rôznych komunikačných štruktúr. Je médium zložených z médií. Zase, ale tu musím pripomenúť, že teda on chápe folklór veľmi široko. Proste vo všetkých jeho funkčných a formálnych podobách. On vlastne vychádza v prvom rade z folklorizmu. No, ešte v rámci toho, čo majú jednotlivé krajiny Srednej Európy a nielen posttotalitné spoločné, a čo je dokladom toho, že napriek konštatovanej relatívnej diverzifikácii ide v konečnom výsledku o synchronný proces zmien prebiehajúcich v aktuálnych strednoeurópskych výskumoch folkloristiky, možno formulovať nasledovné také všeobecne platné trendy. Poprvé je to ponímanie folkloristiky ako súčasti etnológie. Zapieram o Kilianovu opäť. Po druhé, z toho vychádza prirodzená tendencia výskumov k sledovaniu skúmaných kultúrnych javov ich komplexnosti, ktorá sa smerom do súčasnosti prehlbuje a tematicky i problémovo rozšíruje. Po tretie, k istým spoločným trendom v úvodzovkách možno priradiť tiež tendenciu antropologizácie, dotýkajúcu sa humanitných vied všeobecne. U nás sme to konštatovali v súvislosti s folkloristikou, ale v rámci tých humanitných vied všeobecne to konštatoval najnovšie Waldemar Kuligowski ako charakteristiku pre polské vedecké prostredie. A po štvrté je to výraznejšie presadzovanie interaštran z disciplinarity výskumov. Premieta sa jednak používaní základných teoreticko-metodologických konceptov spoločných pre viaceré humanitné odbory, výskumných metód, štúdiu napríklad oral history a analytických kategórií interdisciplinárneho charakteru, mediálna teória, identita, identifikácia, le lieu de mémoire, Pierre Moru, procesy a kontexty vzniku kultúrnych konštrukcií, ktoré sú vlastne jedným z základných problémov súčasnej európskej etnológie, ako to pripomínam práve už citovaný Peter Niedermüller. takýchto okruhov výskumu sa často hranice disciplín stierajú a stávajú sa priepustnými. Ako príklad možno uviesť historiografiu. Priznávam sa, že tu vychádzam v prvom rade teda aj z vlastných výskumov. S orientáciou historických výskumov na tzv. Malé dejiny, teda na skúmanie minulosti prostredníctvom každodennej kultúry, dochádza k približovaniu sociálnej histórie a etnológie, ako aj kultúrnej a sociálnej antropológie. S tým súvisí okrem iného aj využívanie folklórnych prameňov ako podpornej argumentačnej bázy pre historiografiu na jednej strane a otváranie ďalších výskumných polí pre etnológiu a folkloristiku v rámci skúmania kultúry ako znakového systému na strane druhej. K prelínaniu s ďalšími vednými disciplínami, samozrejme to spektrum je veľmi široké, ale dochádza v posledných 10 ročiach najmä v súvislosti s hudobnou a literárnou históriou, hymnológiou, religionistikou, kognitívnymi vedami a tak ďalej. Na záver by som chcela zdôrazniť, že do popredia folkloristických výskumov posledných dvoch desaťročí sa dostáva tiež kritika prameňov a pokračuje sa v intenzívnom spracovávaní významných historických zbierok a v ich vydávaní. Tento trend, teda proces kompletizácie informácií o folklore ako súčasti kultúrneho dedičstva, pokiaľ sa budeme teda príjmeme ten model ponímania folklóru, sa vo zvýšenej miere týka výskumov piesňových fondov a obdobia 18. až prvej polovice 20. storočia. Pre ilustráciu možno spomenúť aspoň rozsiahlý korpus zápisov slovenských folklórnych piesní z 19. a 20. storočia od viacerých zberateľov Slovenské ľudské pesmy, vydaný v Ljubljane, ktorý začal vychádzať, teda vychádza priebežne a začal vychádzať v roku 1997 a jeho piaty zatiaľ posledný diel vyšiel v roku 2007. Na Morave je to vydanie guberniálnej zbierky piesni, tancov a instrumentálnej hudby z roku 1918, ktorá bola publikovaná v roku 1994 v editorstve Karla Peterla a Olgy Hrabalovej. V 2012 roku vychádzajú viaceré publikácie venované etnomuzikologicky a technicky spracovaným komentovaným nahrávkam a zápisom piesni Leoša Janačka a jeho moravských spolupracovníkov. Ide napríklad o nahrávku, o tom bude asi hovoriť viacej kolegyňa Uhlíková, ide o nahrávky na fonografii Fonovalčekoch, ktoré sú v štádiu, ktoré vyšli vlastne, celý tento výskum bol ukončený a z roku 1910 až 1912 a vyšiel v spolupráci slovenských a moravských badateľov v editorstve brňanskej etnomuzikologičky Jarmily Procházkovej. Ako aj o vydania teda súdobých zapisov zberateľa Martina Zemana na Morave. Na Slovensku v posledných rokoch sa kompletizuje obrovský fond rukopisný Karola Plicku z prvej polovice 20. storočia. Bol uložený vo viacerých archívnych fondoch a až teraz vlastne je možnosť ho komplexne spracovať, keďže neboli tie jednotlivé vrstvy k dispozícii. V roku 2011 vychádza vychádza tretí zväzok slovenských ľudových piesní Belu Bartoka. Prosím, aby ste ma opravili, ja som si to tu na žle zapísala. Z prelomu 19. a 20. storočia. V tom istom roku v Maďarsku vydávajú kolegovia verziu archívnych materiálov z týchto zberov, uložených v sečení Kenštár v Budapešti, prvom sporiadkovaných 11 zväzkov. V 2012. roku publikuje v Bratislave editorka Hanna Urbancová zbierku Andreja Kmeťa Prostonárodné vianočné piesne, to je najnovšia taká zbierka vydaná. No, ak hovoríme o stredoeurópskej folkloristike, isté vnútorné diferencie, ktoré tu popri nesporných spoločných trendoch pozorujeme, súvisia nielen s hektickým obdobím tzv. Druhej moderny a v jej rámci s výskumami aktuálnych procesov v konkrétnych lokálnych, regionálnych či areálových prostrediach, ale tiež s tým, nakoľko sú spracované, respektíve nespracované historické pramene ku skúmaniu folkloru ako súčasti kultúrneho dedičstva v rámci jednotlivých kultúrnych regiónov tohto priestoru a s potrebou ich kompletizácie na základe aktuálnych poznatkov. Ďakujem za pozornosť.